Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollej dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova mund të fitoj liberalizimin e vizave deri në fund të këtij viti, deklaron kryeministri Ramush Haradinaj. Edhe 5 muaj pas vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović, fajtorët ende nuk janë përballur me drejtësi. Presidenti amerikan Donald Trump dyshon se FBI-ja është përfshirë në fushatën e tij prezidenciale. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbretëria e Bashkuar është akuzuar për mbyllje të syve ndaj parave të pista të Rusisë, duke vënë në rrezik sigurinë kombëtare. Komiteti për punë të jashtme ka thënë se Londra është përdorur për të fshehur asetet e korruptuara të presidentit rus Vladimir Putin dhe aleatëve të tij. Po ashtu është thënë se ky aktivitet konsiderohet biznes i zakonshëm për Mbretërinë e Bashkuar, pavarësisht çelmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Shkalla e dëmit që mund të kenë këto para të pista në politikën e jashtme të Britanisë zvoglon rëndësinë përfitimit imeve të qytetit nga transaksionet ruse, ka thënë udhëheci i këtij komiteti Tom Tigenhet para publikimit të raportit të titulluar Ari i Moskës, korrupsioni rus në Mbretërinë e Bashkuar. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë shtyrë luftën tregtare pasi dy ekonomitë më të mëdha në botë kanë raportuar për përmirësim të marrëdhënieve pas negociatave që kanë pasur qëllim uljen e deficitit të madh tregtar që Washingtoni ka me Pekinin. Pas bisedimeve të nivelit të lartë të enjtën dhe të premtë në Washington, Pekini është pajtuar me një deklaratë të përbashkët me SBA-n për ulje të deficitit tregtar që Washingtoni ka me Pekinin, mirëpo nuk është përmendur ndonjë shumë specifike. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka kërkuar uljen e deficitit prej 100 miliard dollarësh. Megjithatë, sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin ka thënë se të dy shtetet kanë arritur përparim domethënës dhe se administrata është fajtuar për shtyrjen e tarifave të propozuara në produktet kineze në vlerë të 150 miliard dollarëve. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka fituar edhe një tjetër mandat 6 vjeçar në këtë pozitë, ndonse procesi zgjedhor është përcjellur me bojkot të opozitës dhe pretendime për manipulim të votave. Në votime ka ndalë 46% të banorëve, ndërsa ky proces është zhvilluar në periudhën e krizës së rëndë ekonomike. Kandidati kryesor opozitar Henry Falcon ka kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve pas mbylljes së kutive të votimit. Ne nuk konsiderojmë të vlefshëm këtë proces zgjedhor, na duhet të mbajmë zgjedhje tjera në Venezuelë, ka thënë ai. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se nuk do të njohë rezultatin e zgjedhjeve. Përmes një postimi në Twitter, misioni amerikan në Kombet e Bashkuara e ka cilësuar procesin si fyerje ndaj demokracisë. Tenisti spanjoll Rafael Nadal është kthyer në krye të listës botërore të tenisit të hënën pasi ka fituar çmimin e 8 në turneun Italian Open. Nadal është përballur të dielën me gjermanin Alexander Zverev në Rom duke fituar titullin e të parit në botë për herë të 6. Nadal niset javën tjetër në Paris duke synuar një tjetër fitore në French Open. Gjithçka do të jetë ndryshe në Paris, ka thënë Nadal. Natyrisht, një fitore si kjo të ndihmon, mirëpo kushtet në Paris do të jenë ndryshe në çdo aspekt. Sot është koha për të shijuar fitoren dhe jo të mendoj për Roland Garros, është shprehur ai. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar sot pas mbajtjes së mbledhjes së qeverisë se Bashkimi Evropian do t'ia vlerësim pozitiv për liberalizim të vizave në qershor të këtij viti. Sipas tij, ky proces do të kalojë sërish nëpër institucionet e BE-s pasi nevojitet aprovimi i vendeve veç-veç. Haradinaj ka shtuar se tani më ka porosi të qarta se qytetarët të Kosovës e meritojnë lëvizjen e lirë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është shprehur optimist se Bashkimi Evropian do të miratojë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ai tha se dinamika e parapar në BE por dhe në vendet veç-veç të Bashkimit Evropian e mundson që i gjithë procesi të përmbyllet deri në fund të këtij viti. Kjo çështje kalon nëpër disa faza, tha Haradinaj në një konferencë për gazetar pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës.
Qeshor merret vlerësimi i institucionit BE-sh, po na jepet vlerësimi e besoj është pozitiv. Mirë po, këtë vlerësim do të kalon prapë në prezisionet e BE-s, do të vazhdojmë dinamiken, punën e këto edicione, edhe nevojitet aprovimi i vendeve veç e veç.
Pra, si dinamik kohore, theksoj Radinaj, kjo çështje mund të përmbyllet deri në fund të këtij viti. Kjo dinamik, sipas tij, jep shpresa që qytetarët e Kosovës nga fundi i këtij viti apo fillimi i vitit tjetër të lëvizin lirshëm pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Është më rëndësi që këtë porosi ta çojmë gjithë prej Kosovës në kujdesin më të madh. Jeta e mbrëmshme politike, gara politike, asnjëherë s'ka më ndal, po s'duhet bëjmë gabime, pra të ruajmë. Kemi porosi qarta që qytetarët e vendit e meritojnë lëvizjen e lirë. Unë ju them, gjitha vend BE-s prej Kosovës nuk ju vjen krim, nuk ju vjen emigrant, po vetëm shkëmbime.
Ai mori si shembull sportin dhe futbollin, më konkretisht duke thënë se si do të mund të udhtojnë tifozët nga klubet e Kosovës në Evropë për të përcjellë një ndeshje nëse ata nuk kanë lirinë e lëvizjes.
Pra po bëhet fjalë për shkëmbim, nuk po bëhet fjalë më për më shumë emigrantë ose krim, se po shkojnë nën tokë, ku diun jo. Atë mund mendoj që vetëm qytetarët rregullt, njerëzit rregullt, studentët, rinia, kultura, sporti, biznesi, ata do të udhdojnë.
Ndryshe nga vendet tjera, Kosovës janë vënë më shumë kritere për zbatim në procesin e gjatë të liberalizimit të vizave. Pas ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malnezi, tani kushti vetëm mbetet ofrimi i dëshmive për luftimin e krimit dhe korrupsionit. Në rast se Bashkimi Evropian do të vlerësojë se edhe ky kusht është përmbushur nga ana e Kosovës, atëherë do të pasojë edhe faza e vendimarrjes në Bashkimin Evropian dhe vendeve anëtare rreth heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënien e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë në zonën Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë nuk parin të sigurojnë informata nga Beogradi në lidhje me zbardhjen e rastit të vrasjes së politikanit sërb Oliver Ivanović, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër shprehin dyshime se ky rast mund të zbulohet ndonjëherë. Detajet e sjell Nadia Ahmeti.
Vrasja politikanit serb nga Mitrovica Oliver Ivanović gradualisht po hyn në kuadër të rasteve të vrasjeve që kanë mbetur në hetime pa u zbardhur. 5 muaj që kur Ivanović ishte qelluar për vdekje para selisë partisë së tij në Mitrovicë, institucionet përgjegjëse thonë se nuk po arrin të sigurojnë informatat e nevojshme në lidhje me zbardhjen e këtij rasti. Përfaqësuesit e shoqërisë civile vlerësojnë se edhe hetimet rreth rastit Ivanović po hynë në kuadër të rasteve të pandriçuara për vrasjet e figurave publike që kanë ndodhur para, gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ndërkaq që zyrtarë të qeverisë së Kosovës theksojnë se hetimet për zbardhjen e rastit Ivanović janë duke u zhvilluar në mënyrë intensive, por që sipas tyre Beogradi zyrtar nuk po tregon vullnet për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës në mënyrë që autorët e kësaj vepre kriminale të sillen para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar.